Trausls pamirs nogūlies pār Gāzu pēc vairāku nedēļu asiņaina kara, kurā dzīvību zaudējuši teju 2000 cilvēku, visvairāk Palestīnas pusē. Izraēlas armija un Hamas vienojušies par 3 dienu pamieru, kas ilgtu vēl rītdien. Šodien abu pušu delegācijas ar vidutājiem tiek skaimiņos Ēģiptes Gāvas pilsētā Kairā, kur sarunās cer panākt risinājumu, kam, kā jau zināms, pat laban būs daudz un dažādu nosacījumu. Palestīnieši uzstāja, lai Izraela izbeidz 8 gadus ilgušo Gāzas blokādi un atver robežpunkts iespējai pārvietoties, savukārt Izraela pieprasa pilnīgu Gāzas atbruņošanos. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs intervijā raida organizācijai BBC atzinis, ka pamieris ir jāturpina, bet ir jārisina daudz dziļāki un plašāki jautājumi, Džons Kerijs.
We clearly back as part of an overall solution.
Mēs atbalstām to, ka abām pusēm ir jāiegulda, lai risinātu šos smagos jautājumus. Ceram, ka šis pamiers turpināsies, jo Izraela izved karaspēku un ieročus un ir pabeigusi savu militāro operāciju. Sarunām būs vairāk telpas. Mēs vēlamies atbalstīt palestīniešus, viņu centienos uzlabot dzīvi, atvērt robežpunktus, atjaunot mājas un iegūt lielāku brīvību. Taču tam jānāk kopā ar lielāku atbildību pret Izraelu, kas nozīmē atteikties no raķetēm. Un tas notiks, ja abu šo valstu problēmas risinās ar daudz plašāku pieeju.
Acu liecinieki vēst, ka Gazā cilvēki pamazām izgājuši ielās, pagalmos rotaļājas bērni un pēc garām dienām pirmo reizi durvis atvēruši daži veikali. Savukārt citi iedzīvotāji, kuri bēgot no apšaudes bija pametuši mājokļus, atgriezušies un to vietā atraduši drupas. Izraels valdības drošības padome tikusies sanāksmē, bet nav izplatījusi nekādu paziņojumu, taču mediji vēst, ka Izraels iedzīvotājos valda neusticība palestīniešiem un Hamas un tam, ka miers varētu ilgt. Savukārt, Izraels policija arestējusi palestīnieti, kuru tur aizdomās par 3 ebreju jauniešu nolaupīšanu un slepkavības organizēšanu vēl jūnijā. 3 ebreju pusaudžu nolaupīšana un nogalināšana 12. jūnijā Rietumkrastā bija viens no iemesliem, kas arī mudināja Izraelu vērsties pret palestīniešu kaujiniekiem Gāzes joslā un sākt plašu militāru operāciju, kas tagad nesusi lielus upurus un ir izpelnījusies arī plašu starptautisku nosodījumu. Izraela noziegumā vaino radikālo palestīniešu islāmistu grupējumu Hamas, bet grupējums nav uzņēmies atbildību par notikušo. Izraels mediji ziņo, ka aizturētājs nopratināšanā esot atzinies, ka tomēr saņēmis finansiāla palīdzība no Hamas, un policija turpina meklēt arī pārējos aizdomās turamos. Savukārt starptautiskā sabiedrība uz notikušo reaģējusi gan ar vārdisku nosodījumu, gan darbos. Tā piemēram Eiropas Savienības dalībvalsts Spānija pieņēmus lēmumu uz laiku iesaldēt ieroču eksportu uz Izraelu, tādējādi reaģējot uz ilgušo konfliktu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.